Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه شَاءَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dobojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Kërkesa e trojkës evropiane në lidhje me përdorimin e supozuar të dronëve Iranian nga Rusia. Britania, Franca dhe Gjermania në një deklaratë të përbashkët kërkuan një hetim të organizatës së kombeve të bashkuara për çështjen e supozuar të përdorimit të dronëve Iranian nga Rusia në luftën në Ukrainë. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar rreth 18 miliard dollar pajisje ushtarake në Ukrainë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ajo ka akuzuar Republikën Islamike të Iranit për dërgimin e dronëve në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës, gjë që është mohuar fuqishëm nga autoritetet e Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensis IRNA të lajmeve, tre vënde evropiane, Britania, Franca dhe Gjermania përsëritën akuzën për përdorimin e dronëve Iranian nga Rusia në luftën në Ukrainë dhe njoftuan se organizata e kombeve bashkuara duhet të hetojnë këtë akuzë. Disa zyrtarë evropian ka pretenduar se duhet të përcaktohet nëse ky veprim i Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit shkel rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit apo jo. Kjo kërkesë e trojkës evropiane është ngritur ndërkohë që Amir Said Irvani, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën e Kombeve Bashkuara, në një letër drejtuar Antoni Guterres, sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, i ka kërkuar atij që të parandaloj abuzimin me rezolutën 2231 në lidhje me luftën në Ukrainë dhe të ndal pretendimet e pabaza kundër Republikës Islamike të Iranit. Në këtë letër ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Irvani thase, propozimi i Ukrainës që ekspertët e organizatës së Kombeve Bashkuara të vizitojnë këtë vend për të inspektuar pjesët e dronëve të rrëzuar dhe për ta lidhur atë me zbatimin e rezolutës 2231 në lidhje me marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit nuk ka asnjë bazë ligjore brenda kuadrit të kësaj rezolute. Ekonomia e Gjermanisë është në prag të recesionit. Gazeta Gjermane e Die Welt raportoi se statistika tregojnë se ekonomia e vendit është në prag të hyrjes në recesion ekonomik. Gjermania, si ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian, aktualisht po lufton me një krizë energjetike. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve IRNA, Gazeta Gjermane Die Welt, duke cituar statistikat dhe të dhënat e Bankës Qendrore të vendit, shkruante se për shkak të krizës energjetike, ekonomia e Gjermane është në prag të recesionit ekonomik. Më herët, kancelari gjerman Olaf Scholz, duke ju referuar për shkazimit të konflikteve ushtarake në Ukrainë, tha se vendet evropiane për vite me radhë do të përfshihen nga pasojat e luftës në Ukrainë. Kancelari gjerman vuri në duke edhe efektet e luftës në fushën e sigurisë së energjisë dhe ushqimit në barbotën dhe pretendoi se Moska po përdor energjinë dhe urinë si armë. Fatih Birol, kreu i agjensisë ndërkombëtare të energjisë, kohë të fundit parlamentarisë Evropa vitin e ardhshëm do të përballet me një krizë më të rëndë energjetike. Më herët në raportin tremujor të agjensisë ndërkombëtare të energjisë, thuhet se vendet e Bashkimit Evropian, nëse ndalojnë plotësisht importin e energjisë nga Rusia, duhet të reduktojnë përdorimin e energjisë me 13% gjatë muajve të dimrit. Vendosja e sanksioneve nga vendet evropiane ndaj Rusisë, mungesa e karburantit në shumicën e vendeve evropiane ka shkaktuar mbylljen e shumë industrive në këto vende, veçanërisht në Gjermani. Pronarët e shumicës së industrive gjermane njoftuan se muaj të fundi përballesh me mungesë të energjisë elektrike dhe gazit, gjë që mund të shkaktojë dëme të pariparueshme në të ardhmen. Ulje 85% e fuqisë blerëse të britanikëve në furnizimin me ushqime. Sipas një studimi të ri, 85% e britanikëve kanë reduktuar blerjet e ushqimit për shkak të rritjes së kostos së jetesës. Britanikët për muaj janë në presion për shkak të rritjes së çmimeve. Inflacioni në Mbretërinë e Bashkuar është aktualisht në një nivel që nuk është parë në 40 vitet e fundit. Lufta në Ukrainë dhe sanksionet kundër Rusisë janë një nga arsyet e rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve në Britaninë e Madhe. Sipas kanalit televiziv Press TV, në këtë hulumtim të bërë nga Unioni Britanik për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, thuhet se 85% e britanikëve që nga gushti kanë ulur shpenzimet e ushqimit. Në fund të fundit në këtë raport është përmendur se njerëzit janë kthyer te blerja e ushqimeve më të reklamuara dhe më të lira dhe kanë reduktuar blerjen e ushqimeve më të shtrenjta. Ekonomisti dhe autori britanik Stephen Kerr për këtë tha: Britania është një importuese ushqimore dhe rreth gjysmën e ushqimit të saj importon nga jashtë. Pavarësisht zhvillimit të energjisë së rinovueshme në Britaninë e Bashkuar, vendi është ende shumë i varur nga importet e naftës. Ekonomia britanike është jashtëzakonisht e cënueshme dhe për shkak të paparazisë së madhe të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar, të paktën 40% e popullsisë ka falimentuar për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. Paqëndrueshmëria politike në Mbretërinë e Bashkuar, veçanërisht pasuria për të ardhmen e kryeministit, i ka përkeqësuar problemet ekonomike në Mbretërinë e Bashkuar. Boris Johnson dhe tërheqën për skandalin e partisë së Lizë Trusë dhe atërheqen pas 24 ditësh. Tani Partia Konservatore përpiqet të gjejë një kandidat që do të menaxhojë deri diku inflacionin dhe të dhëjë fund krizës që po përfshin vendit. Rusia hedh poshtë pretendim për përdorimin e dronëve jernia në luftën në Ukrainë. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përgjithshëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka mohuar pretendimi për përdorimin e dronëve jernia në luftën në Ukrainë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ambasadori dhe përfaqësuesi i përgjithshëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vasili Nebenzia, të premte në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke deklaruar se Moska hedh poshtë informacionin e rrem të perëndimit për blerjen e dronëve nga Republika Islamike e Iranit, tha: Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ka të drejtë të dërgojë një ekip për të hetuar përdorimin e droneve në Ukrainë. Para fjalëve të përfaqësuesit rusisë në Kombeve të Bashkuara në Benzes, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në vazhdim të fushatës mediatike të perëndimit kundër Iranit pretendoi se Irani ka ofruar Rusis dron dhe ky veprim e shkeli rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nicolas de Rivière, përfaqësues i Francës në Kombet e Bashkuara, vazhdoi me pokët të pretendim të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tha se presim që ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të udhëtojnë në Ukrainë për të mbledhur rënojët e dronëve dhe për të identifikuar origjinën e tyre. Ndërsa Sergei Kislisa, ambasadori dhe përfaqësuesi i Ukrainës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gjithashtu përsëriti pretendimet e perëndimit veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me përdorimin e dronëve irani nga Rusia në luftën me vendin e tij. Projekt buxheti 2024 milion euro për ricikluesin e Tiranës rritë pagesat për koncesionet. Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashikon gati 14 miliard lek, ose afro 120 milion euro pagesa për koncesionet. PPP aktive me mbështetje financiare nga buxheti i shtetit. Në krahasim me një vit më parë, kjo shumë është rritur me 4%. Pagesa për koncesionet pritet të arrijë më 12%, duke arritur në rekordin e 15 miliard lekëve. Në vitin 2022 mbaruan 3 kontrata, ajo e ricikluesit e Elbasanit dhe të Fierit, të dyja nën hetim nga SPAK dhe rimbursimi e rrugëve për ndërtimin e ecin mbi lumin Devoll. Ndërkohë ricikluesin e Tiranës do vijnë të marrin pagesa nga buxheti për gati 4 miliard lekë apo 34 milion euro për periudhën 2023-2025. Ndërtimi dhe operimi i rrugës së Arbrit merr edhe pjesën më të madhe të pagesave. Në vitin 2023 me 3 miliard lekë ose 22% të totalit. Koncesionet e shëndetësisë marrin në total 5.2 miliard lekë ose gati 20% të totalit në 2023-shën. Numër i tyre ka arritur në 4 pas fillimi nga punët e atit e laboratorëve. Sterilizimi parashikohet të paguen me 1.75 miliard lek, ose 13% të total laboratorët me 1.7 miliard lek, dhe check-upet apo dializa me përkatësisht 876 dhe 875 milion lek. Skanimi në dogana merr çdo vit nga buxheti i shtetit gati 1.7 miliard lek. Gjatë vitit 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë tekson se ka vijuar monitorimin e performancës së kontratave koncesionare dhe PPP-ve me mbështetje buxhetore, duke monitoruar ecurinë e pagesave faktike buxhetore dhe treguese të performancës të planifikuar realizuar për secilin kontratë koncesionare, por pavarësisht deklaratave të ministrisë. Rezultatet këtyre monitorimeve nuk janë bërë ende publike, ndërsa disa nga këto koncesione, si ricikluesit e Fierit dhe Elbasanit, sterilizim dhe check-up janë në hetim nga prokuroria posaçme anti-korrupsion. Osmani Nisma Franco-Gjerman ka për qëllim për shpëtimin e dialogut. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Nisma Franco-Gjerman në përbisedimin dhe përmjet Kosovës dhe Serbisë ka për qëllim për shpëtimin e dialogut dhe se askush nga partnerët nuk ka kërkuar nga Kosova që të heqë dorë nga njohja e ndërsjellë. Iniciativa franco-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut, kjo nënkupton që shumë çështje të cilën në fillim ka qenë të planifikuar të trajtohen veçanërisht në marrëveshje të ndarë, të cilat do të mund të merren vite të tëra, ideja është që të gjitha ato çështje të grupohen në një dokument të vetëm që në mënyrë intensive do të kalojnë dallimin dhe të arrijnë marrëveshje sa më parë që të jetë mundur. Në mënyrë që të mos lejojmë që interesat e Rusisë dhe satelitëve të tyre për të tensionuar rajonin të mbizetërojnë, tha jo. Presidenti Osmani tha në një konferencë me gazetarë, tha se javët në vind dhe të ketë diskutime sqaruese me ekipin e kancelarë gjerman, Olaf Scholz dhe presidenti Francis Emmanuel Macron binismen. Deri tani ajo që ka mund të garantojmë është kjo që qëllimi partnerëve tanë, është qëllimi mirë dhe qëllimi është që ky proces të përfundojë sa më parë dhe po ashtu që asnjëherë askush nga partneri nuk ka kërkuar nga Kosova që të hiqë të dorë nga njohja reciproke. Prandaj duhet të drejtohen qytetarëve të Kosovës që të rrinë të qetë sepse në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë jo që po të kërkojnë një gjë të tillë, por nuk do të lejojmë të preket sovereniteti, nuk do të lejojmë që të preket integriteti territorial i vendit tonë dhe as më pak funksionaliteti i brendshëm i Kosovës, tha ajo. Të nërëve dhe US ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Në vazhdim të thëmë të ishin komendit politik me temë tre dëshmorë palestines në tre ditë për hapët e rezistencën në mesin e brezit të rritë të Palestines. Regjimi sionist në tre ditë dhe fundi ka martirizuar tre të rrimë palestines. Odi Tamimi, Mohamed Fadinuri, Salah Briki, janë tre palestineze që ranë dëshmorë nga ushtarët izraelit në tre ditët e fundit. Një pik e rëndësishme në martirizimin e këtyre njerëzve është mosha e tyre. Udi Tamimi ishte 22 vjeç, Mohamed Fadinuri 16 vjeç dhe Salah Briki 19 vjeç. Mosha e këtyre martirëve palestinezë tregon se nuk ka vetëm një hendek brezash brenda rezistencës palestineze, por modeli të menduar dhe sjelljes së rezistencës është transferuar edhe tek brezi i ri palestinez. Lidhur me këtë, Hezbollahu Libanit në një deklaratë theksoi dëshmorë Udi Tamimi është simboli forcës së popullit palestinez dhe i gatishmërisë së tij për ta sakrifikuar për hir të tokës së shenjtë të këtij vendi. Duket se regjimi sionist është i zemëruar për këtë çështje dhe për këtë arsye ka shtuar dhunën ndaj palestinezëve veçanërisht ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. Një çështje tjetër është se i riu palestinez Udi Tamimi ra dëshmor të mërkurën e kaluar gjatë operacionit të dytë të rezistues që e krijon në më pak se 10 ditë. Rreth 2 javë më parë, Udi Tamimi vrau një ushtar sionist dhe plagosi një tjetër sionist në operacionin Shofat. Të mërkurën ai plagosi një tjetër sionist dhe ra dëshmor. Dëshmori Tamimi e kreu këtë operacion të dytë ndërsa i dinte se ishte në kërkim nga sionistët. Me fjalë të tjera, ky dëshmor i palestinez nuk u step dhe nuk hezitoi në kryen operacionit të dytë. Yousef Hosseini, antar i zyrës politike televizis Jihad Islamik, tha: Dëshmori Tamimi nuk e uli asnjëherë vendosmërinë e tij për të përballur deri në fund me të keqen vrasjet, terrorizmin, urrëtitë dhe komplotet. Ky akt i dëshmorit Tamimi bëri që palestinezët ta quhen hero kombëtar. Mohamed Hamdaz, dhënës i lëvizjes së Jihad Islamik në qytetin Kocë, lidhur me këtë, tha: Dëshmori Udi Tamimi është burim deri dhe lavdije në zemrën e çdo palestinezi dhe brezat do të flasin për të. Veprimi e heroit Udi Tamimi në kryer një operacioni tjetër në zemrën e Kosovës kur ai ishte në kërkim, ishte për t'i poshtëruar përsëri pushtuesit. Çështja e tretë është se veprimi i dëshmorit Tamimi nuk kupton vënien e dyshimit të sistemit të sigurisë dhe inteligjencës së regjimit pushtues të Kosovës. Kjo është ndërkohë që regjimi sionist pretendon se ka shërbime më të sofistikuara të sigurisë dhe inteligjencës. Në fakt, siç deklaroi zëdhënës i Jihad Islamik Palestinez, veprimi dëshmorit Tamimi ishte një poshtërim për inteligjencën dhe sigurinë e regjimit sionist dhe kjo shkaktoi zemërimin e regjimit dhe intensifikimin e dhunës ndaj palestinezëve. Një pikë tjetër e rëndësishme në operacionet e rezistencës së palestinezëve është se të rinjtë të bregu perëndimor janë ata që po kryejnë këto operacione, që nga fillimi i këtij viti janë martirizuar 175 palestinez, prej të cilëve 124 në bregun perëndimor dhe 51 në rripin e Gazës. 48 persona plagosën ndjenë në konfliktin mes palestinezëve dhe ushtarëve sionistë në fshatin Deir Sharaf në perëndim të Nablusit. Kjo tregon se është krijuar një konsensus mes njerëzve në Gazë dhe bregun perëndimor për të rezistuar sionistëve, dhe sionistët gjithashtu janë njerëz zakonisht të frikësuar dhe të shqetësuar për këtë çështje. Të ndërruar dhe gjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, tre dëshmorë palestinezë në tre ditë për hapet e rezistencën në mesin e brezit të ri të Palestinës.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përçarjeve që i krijohen unitetit islam nëpërmjet medjave. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Java e unitetit. Përçarjeve me anë të medjave kundër unitetit islam. Armiku duke pasur në dispozicion perandorin mediatike me mashtrime të ndryshme dhe helmuese, i ka vendosur në funksion të gjithë përpjekjet e tij për të krijuar përçarje, por besimtarët musliman, me vetdije dhe vigjilencë, e duke u mbledhur rreth boshtit të dietarëve të ditur dhe intelektual të mirëfillt, mund të theksojnë unitetin dhe integritetin mes muslimanëve. Melodia e gëzuar e unitetit dhe solidaritetit në javën e bekuar dhe shpresdhënëse të unitetit islam i afron gjithnjë më shumë zemrat e besimtarve musliman. Ditët, të cilat me rastin e lindjes madhështore të margaritarit të ekzistencës, profetit të mëshirës, Hazretit Muhammed Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, janë emërtuar java e unitetit dhe kanë sjell gëzim dhe lumturi për besimtarët musliman. Kjo është në kohën kur armiqtë e islamit çdo ditë bëjnë një komplot të ri për të prishur unitetin mes besimtarve musliman dhe për të treguar një imazh të dhunshëm dhe jo real të islamit. Një nga veprimet e tyre kryesore përçarëse është krijimi i përçarjes dhe hipokrizisë përmes perandorisë mediatike që kanë në dispozicion. Me parimin e teknologjisë dhe lëshimin e rrjeteve satelitore dhe të internetit, me mira media ditë e natë po punojnë kundër islamit. Islamofobistët perëndimor prej vitesh kanë zhvilluar një luftë psikologjike përmes kanaleve të ndryshme mediatike dhe krijojnë përçarje dhe mosmarrveshje midis grupeve muslimane, veçanërisht midis shkollës shiite dhe asaj sunite. Perandoria mediatike tani është mjeti më i fuqishëm për krijimin e përçarjeve fetare.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Bota islame që nga shekuj më parë deri tani, më shumë se çdo ngjarje tjetër ka vuajtur nga përçarja dhe ndarja, dhe ka përjetuar lloj-lloj krizash dhe konflikte shkatërruese, si pasojë e komploteve dhe të përçarjeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në lidhje me këtë ka thënë: Armiku në prapasken dhe duke përdorur të gjitha llojet e mashtrimeve dhe intrigave, po përpiqet të nxisë shkollat dhe grupet fetare kundër njëri tjetrit, e duke përfshirë fyerjen e bindjeve të muslimanëve, shiit dhe atyre sunit. Kundër këtyre mashtrimeve dhe intrigave, të gjithë njerëzit, veçanërisht dietarët, si përgjegjës për udhëzimin dhe drejtimin e popujve të tyre, ata duhet të jenë plotësisht vigjilent dhe të insistojnë në unitet, solidaritet dhe dashuri mes muslimanëve, shiit dhe sunit më shumë se në të kaluaran. Uniteti do të thotë anashkalosh dallimet dhe të mblidhesh rreth të përbashkëtave, të përbashkëtat që formojnë themelet më të rëndësishme të kësaj feje qellore, libri i shenjtë i Kuranit, profetësia e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe kibla e përbashkët përbëjnë shtyllat më të rëndësishme të unitetit mes besimtarve musliman. Besimtarët musliman, përderisa anashkalojnë dhe mënjanojnë kontradiktat dhe mosmarrveshjet ndërfetare dhe theksojnë faktorët dhe elementët e përbashkët, padyshim se do të rritet fryma e vllazërisë mes tyre dhe si rezultati kësaj do të krijojnë qëndrime të përbashkëta, bashkëmendim dhe bashkëpunim midis ndjekësve të shkollave islame në fusha të ndryshme politike, shoqërore, kulturore dhe fetare. Prandaj, domosdoshmëria e unitetit nuk është të zgjidhësh një shkollë të përbashkët fetare me së gjithë besimtarve musliman, por të shmangesh dhe të distancohesh nga çdo lloj përçarje dhe armiqësie. Mediat perëndimore prej kohësh kanë vepruar në përmasa të gjëra, duke shkruar libra dhe artikuj fyes kundër islamit, e më vonë kanë përhapur fyerje anti-islame në nivel të gjërë në për media. Ata i zgjeruan kufin të lirisë së shprejhjes dhere në atë mas, sa që lejojnë një autor të fyej simbolet e shenjta të miliona njërzve dhe luftën kundër e ati autori e kanë bërë luft kundër lirisë së mendimit, kundër lirisë së shprejhjes dhe lapsit. Përveç kësaj, publikimi i karikaturave ofenduese kundër personalitetit të nderuar të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, veçanërisht në Francë, dhe transmetimi i filmit të djegjes së Kuranit nga disa priftërinj ekstremist si amerikani Terry Jones, ishin ngjarje të hidhura që shkaktuan një val protestash globale në vitet e fundit. Një tjetër aktivitet i mediave amerikane dhe izraelite dhe të aleatëve të tyre është prezantimi i imazhit të dhunshëm dhe të rrem të fesë islame. Me këto synime të mbrapshta dhe djallëzore, u bë edhe krijimi disa grupeve të dhunshme nga brenda vendeve islame, si ISIS, Boko Haram e të tjerë. Por puna kryesore mediatike e armiqve të islamit është të krijojnë mosmarrveshje dhe përçarje sa më të mëdha mes muslimanëve, shiit dhe atyre sunit.
Salli wa sallam sayyidi alam sidi musallam sayyidina naslamu naslam dhikri muallam.
Nëse kuptojmë përçarjen e kuptimit të shpërndarjes, divergjencës dhe largimit të elementeve përbërës të një grupi nga njëri tjetri, atëherë përçarja mes besimtarve musliman ka qenë në krye të strategjisë së politikës së jashtme të Amerikës. Armiqët e Islamit dhe kundërshtarët e dinjitetit dhe fuqisë së muslimanëve kërkojnë gjithmonë të krijojnë përçarje dhe konflikte ndërmjet muslimanëve, sepse krijimi i përçarjeve dhe konflikteve esencialisht ka qenë një nga mënyrat e sundimit të fuqive hegemoniste gjatë historisë dhe robërimit të popujve musliman. Tani me një vështrim mbi disa kanale dhe rrjete antifetare, anti-islame dhe kundër unitetit islam, është e lehtë të kuptohet se qëllimi i këtyre rrjeteve mediatike është i shërbejnë kolonializmit dhe fuqive hegemoniste dhe të godasin islamin dhe muslimanët. Kanalet dhe rrjetet mediatike që duket sikur të jenë shiite, Ahle Bejt, Imam Husein TV, Fadak e kështu me radhë, kanë lindur dhe janë zhvilluar në shtetet perëndimore si Anglia, Amerika, dhe janë themeluar me mbështetjen e tyre financiare. Për shembull, rrjeti televiziv anti-islamik Ahle Bejt, duke fyer bindjet dhe simbolet e shenjta të muslimanëve sunit dhe duke sharë, nuk ndjek ndonjë qëllim tjetër përveç përhapjes së përçarjes dhe shkatërrimit të unitetit islam. Zoti Homayoun Rehberan, ekspert i medjave nga Irani në lidhje me rrjetin anti-islamik Ahle Bejt, thotë: "Ky rrjet mediatik u formua në menaxhimin e një personi të quajtur Hasan Allahyari dhe operatorëve të tij, duke zgjedhur këtë emër të shenjtë. Ai u përpoq të krijonte një pozicion mbështetës brenda në atmosferën kulturore të Iranit. Është interesant të dihet se drejtori i këtij rrjeti mediatik kundër unitetit islam nuk e konsideron të drejtë asnjë autoritet të lartë fetar dhe ka fyer vazhdimisht personalitete të shquara dhe autoritete fetare shiite, si Imam Khomeinin, Ayatollah Khamenein dhe autoritete të tjera. Ky person i cili tani ndodhet në Amerikë i ndjek qëllimet e fuqive hegemoniste, duke krijuar përçarje mes muslimanëve shiit dhe atyre sunit, duke krijuar distancë mes muslimanëve shiit dhe autoriteteve fetare shiite. Shkatërrimi i sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe mbrojtja e Amerikës janë qëllimet e tjera kryesore të këtij rrjeti mediatik. Zoti Homayoun Rehberan vazhdimisht flet për rrjetin satelitor Fadek dhe thot: "Anglezët për t'i luftuar muslimanët shiit zgjodhën një hoxh me pamje të bukur dhe të veshur mirë dhe e vendosën atë në Londër. I ofruan shumë kushte të mira si banimin, rrogë të lartë, madje i caktuan dhe një truproj dhe i krijuan një Husenje, një kanal televiziv dhe një shkollë fetare në Londër, në mënyrë që ai të mund të shkonte në foltore dhe me fjalimet e tij përçarëse të ndiste zjarrin e përçarjeve mes muslimanëve sunit dhe shiit. Ai quhet Yasser al-Habib dhe është me origjinë nga Kuwaiti dhe është klerik radikal. Yasser al-Habib, shefi i rrjetit mediatik anti-shiit Fadak, disa vite më parë në Husenien e tij në Londër pasi citoi argumenta, foli në mënyrë satirike për gruan e profetit të nderuar të Islamit. Natyrisht edhe para këtyre deklaratave, ky klerik britanik, duke botuar një libër ofendues për zonjën Aisha, gruan e profetit Muhammed, ngjalli reagime të forta kundër muslimanëve shiit.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Reagimet që u ngjallën në botën islame pas deklaratave të këtij kleriku të shitur treguan se agjentët e shërbimit sekret britanik nuk ishin gabuar në zgjedhjen e këtij kleriku të ri kuwaitian. Homayoun Rehberan thotë se këto deklarata të shëmtuara të Yasser al-Habib dhe operacionet psikologjike të klerikëve sunit shkaktuan shumë presion mbi muslimanët shiit të vendeve arabe. Ayatollah Khamenei gjithashtu me njëherë lëshoi një fatva kundër këtyre deklaratave përçarëse dhe të rrejshme dhe tha: "Fyerje e simboleve të vëllezërve musliman sunit, duke përfshirë dhe akuzimin e gruas së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi wasallam, është e ndaluar dhe haram. Kjo çështje përfshin gratë të gjithë profetëve, veçanërisht të profetit Muhammed." Kjo fetva e autoritetit më të lartë fetar të muslimanëve shiit tregoi qartë se muslimanët shiit kurrë nuk kanë kërkuar përçarje dhe nuk kërkojnë një gjë të tillë, por ata duan unitetin dhe integritetin e umetit islam, dhe shantazhet mediatike nuk mund ta cënojnë këtë parim. Kjo fetva e rëndësishme fetare u pasqyrua dhe u analizua nga kanalet satelitore të njohura dhe faqet e rëndësishme të lajmeve në vënde të ndryshme të botës. Sheikh Al-Ajar Ahmed Al-Tajab nga Egjipti Në një deklaratë zyrtare, vlerësoi fetvan unifikuese të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe deklaroi: "Me lavdërim dhe kënaqësi e pranova fatvan e Imam Ali Khamenei në lidhje me ndalimin e ofendimit të shokëve të profetit sallallahu alejhi ve sellem apo mos respektimin e grave të profetit Muhammed. Kjo është një fetva që është nxjerrë me dije të saktë dhe me kuptim të thellë të rrezikut që vjen nga ajo që po bëjnë krijuesit e përçarjeve dhe shpreh interesim dhe përkushtimin e madh për unitetin e muslimanëve. Edhe unë nga pozita e dijes dhe në bazë të përgjegjësisë që kam në fushën e shariatit, deklaroj se është e domosdoshme të përpiqemi për unitetin e muslimanëve dhe dallimi dhe mosmarrveshjet në mes ndjekësve të shkollave të mendimit islam duhet të kufizohen në dallimet e mendimeve ndërmjet dietarëve dhe ekspertëve e nuk duhet të dëmtojnë unitetin e umetit islam, siç ka thënë Zoti i Madhëruar. Mos u përçani e mos bëni konflikte mes vete dhe tregohuni të durueshëm, sepse Zoti është me ata që bëjnë durim. Edhe pse armiku, duke patur në dispozicion perandorin mediatike me mashtrime të ndryshme dhe helmuese, i ka vendosur në funksion të gjithë përpjekjet e tij për të krijuar përçarje, por besimtarët musliman me vetdije dhe vigjilencë dhe duke u mbledhur rreth boshtit të dietarëve të ditur dhe intelektual të mirëfillt, mund të theksojnë unitetin dhe integritetin mes muslimanëve. Megjithse disa musliman fatkeqësisht janë kapur në grackën e mediave dhe i nxisin këto dallime dhe mosmarrveshje edhe më shumë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ndarja dhe përçarja është kërcënim serioz për sistemin politik islam dhe bota islame ka nevojë për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve më shumë se çdo herë tjetër, bazuar në traditën profetike dhe në mësimet islame, për të arritur zhvillimin dhe prosperitetin më të madh. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
O madem shab az asemun, je setare ruje zemin, هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی پا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و الماس زدینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله
یا محمد
یا نبی الله
یا محمد
یا رسول الله
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregimeve iraniane dhe letërsisë së këtij vendi. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e legjendat iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore persiane e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në
Në disa edicione të kaluara shkurtimisht kemi folur rreth kategorive të tregimeve, rreth kafshëve ose fabulave. Tani në disa edicione të ardhshme do të flasim rreth karakteristikave të fabulave në tekstet e letërsisë persiane. Studiuesit e tregimeve i studiojnë fabulat në disa aspekte, si struktura, personazhet dhe veprimet e tyre, ngjarjet, temat dhe përmbajtjet e këtyre tregimeve. Një prej çështjeve që duhet ta marrim parasysh në strukturën e veçantë të këtij lloji të tregimit është stili i shkrimtarëve dhe poetëve, si dhe qëllimi dhe motivi i tyre në krijimin e tregimeve të tilla. Në disa përmbledhje tregimesh të gjuhës persiane dominojnë tregimet me kafshët ose fabulat, ndërsa tregimet të cilat kanë personazhe njerëz janë më pak në krahasim me fabulat. Për shembull, vepra Kelile Vardemne ose vepra Marzban Name, shumica e tregimeve të tyre janë fabula. Në veprat e tjera të letërsisë persiane, tregimet e kafshëve transmetohen nga gjua e heronjve në kuadër të tregimeve sekondare ose kanë aspekt figurativ dhe përdoren për të vërtetuar fjalët e folësit. Shumica e fabulave janë transmetuar në veprat proz, mirë po kjo nuk do të thotë se në poezi këto tregime nuk ishin përdorim. Në poezit e poetëve të mëdhenj të letërsisë persiane si Senai, Maulana, Nezami dhe Sadi, gjithashtu janë transmetuar shumë tregime në përmjet gjuhës e kafshëve. Poetët kanë përdorur këto tregime për të paraqitur konceptet dhe bazat morale dhe gnostike të tyre. Gjuha dhe toni i përdorur në fabula që janë transmetuar në veprat proz është gjuhë letrare dhe artistike artificiale. Këto tregime janë transmetuar në një gjuhë letrare dhe të komplikuar dhe pikërisht ky lloj gjuhës zyrtare, letrare dhe serioz ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që këto tregime të duken reale. Për shembull, në rast se tregimi të jetë përkatës me një veprim njerëzor, nëse në vend të emrit të kafshës do të vendosnim emrin e njerëzit, nuk krijohet kurfarë ndryshim në tregim. Kjo çështje sidomos në raste kur në vend të kafshës janë përdorur emra të veçantë ose epitete, ka shembuj më shumë. Si për shembull në librin Kelile Vardemne është një tregim me titullin Elefantët dhe Lepujt. Mbreti i elefantëve në kohën e thatësirës jep urdhër që elefantët të shkojnë e të kërkojnë një vend me ujë të mjaftueshëm, e pastaj ata të nisen në vendin e lepujve. Lepujt përballen me vështirësi dhe probleme të mëdha dhe fillojnë të konsultohen, dhe ky është veprim njerëzor. Ngjarjet e këtij konsultimi dhe vazhdimi i ngjarjeve të tjera janë plotësisht serioze dhe në përputhje me botën njerëzore janë rrëfyer me një ton dhe gjuhë plotësisht real. Në fabula nuk ekzistojnë shenja që tregojnë se ato janë satirike. Krijuesit e këtij lloji të tregimeve letrare punën e vetë konsideronin shumë serioze dhe me vlerë. Kjo vlerë e punës së tyre ishte edhe në përmbajtje dhe në tematikë, por edhe në gjuhë dhe stil të shkrimit të tregimit. Këta shkrimtar dhe poet nëpërmjet këtyre tregimeve publikonin fjalët e tyre filozofike dhe mësimdhënëse, duke marrë parasysh faktin se baza kryesore e tregimeve ka burim popullor dhe folklorik, pritet që edhe stili i shprehjes dhe gjuha e tyre të jetë në nivel të të kuptuarit të shtresave të gjëra të popullit, duke përfshirë edhe fëmijët. Ndërkohë që nuk është kështu në tekste, proza e vështire këtyre veprave është bërë shkak që nga teksti kryesor më shumë të përfitojnë ekspertët e fushës përkatëse dhe shtresat e shkolluara. Për këtë arsye, për të përfituar të gjithë shtresat e popullit në këto vepra, tregimet e këtyre veprave janë rishikuar dhe janë përgatitur me prozën moderne për moshat e ndryshme. Çështje tjetër në lidhje me gjuhën dhe tonin e tregimeve është kjo, që toni dhe gjuha nuk ka dallim shumë të madh në kohën e transmetimit nga gjuha e njerëzit dhe nga gjuha e kafshëve. Arsye e kësaj është kjo që në të gjithë rastet është i pranishëm vetë shkrimtari dhe gjuha në realitet është gjuha e tij. Në të gjithë këto fabula, tregimi transmetohet nga gjuha e një folsi ose ritregon fatin e tij të kaluar ose rrëfen fatin e një personi tjetër. Ekziston një numër i vogël i tregimeve të cilat që nga fillimi ngjarjet rrëfehen nga personazhet dhe me praninë e tyre. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani së bashku po të gjojmë tregimin Elefantët dhe Lepujt, i cili është transmetuar në Kelileva Demne dhe në Masnavin e Maulanas. Kanë treguar se në kohërat e lashta, në një vënd të largët pra një burimi me plot ujë, jetonin disa elefant në kushte shumë të mira. Mirë po, një vit nuk rashi dhe uji i burimit pakësoi për çdo ditë më tepër, derisa një ditë u tha tërësisht. Elefantët filluan të mendojnë për rrugë zgjidhje. Me urdhrin e mbretit të elefantëve, disa elefant u nisën drejt vendeve të tjera për të kërkuar ujë. Ata gjentën një burim plot me ujë. Të gjithë shkuan atë vend. Në atë vend ishte një burim me ujë të freskët dhe të pastër, dhe pranë tij jetonin disa lepuj. Elefantët, të cilët ishin të uritur shumë, me të parë ujin, pa marrë parasysh lepujt, vrapuan drejt burimit dhe si pasojë disa lepuj të vegjël u vran nën këmbët e fuqishme të elefantëve. Lepujt ikën me vrap. Elefantët për çdo ditë shkonin pranë atij burimi për të pirë ujë. Lepujt ishin shumë të shqetësuar për ardhjen e elefantëve në atë vend. Për arsye se ata më nuk mundeshin në mënyrë të qetë të shkonin pran burimit e të pinin ujë. Çdo herë kur shkonin pran burimit, pran tij shkonin disa elefant dhe lepujt friksoheshin të afroheshin pran burimit. Përveç kësaj, elefantët e turbullonin dhe ndotnin ujin e burimit. Lepujt u ulën e filluan të mendonin dhe biseduan mes njëri tjetrit për të gjetur një rrugë zgjidhje për këtë problem. Në mesin e lepujve ndodhi edhe një lepur plak dhe i mençur, i cili njihej mes lepujve për zgjuarësi dhe maturi. Ai tha: "Unë e kam gjetur një zgjidhje. Së shpejti do të bëj diçka që elefantët më të mos afrohen pranë burimit." Lepujt me çudi e pyetën: "E si do ta bësh këtë? Çfarë pune mund të kryejë një lepur i dobët? A mund të luftosh ti me ata elefantë të fuqishëm e ti dëbosh ata nga burimi?" Lepuri plak tha: "Unë e kam një plan. Së shpejti do të informojeni rreth planit tim. Unë sot do të shkoj mbi një bjeshk e do të bisedoj me elefantët. Shpresoj që plani im të jetë efikas dhe elefantët të besojnë fjalët e mia e të largohen nga burimi." Ajo natë ishte nata e hënës së plot 14-she dhe hëna shkëlqente e plot në qiell. Lepuri i zgjuar shkoi mbi bjeshk dhe me zë të lartë i thirri elefantët. Elefantët e dëgjuan zërin e lepurit dhe u ndalën ta dëgjojnë se çfarë po thotë. Lepuri thirri përsëri me zë të lartë: "O ju elefant, dëgjojeni dhe dijeni se un jam dërguar nga hëna dhe si përfaqësues i saj po flas me ju. Hëna jon po thotë se ju keni ardhur pranë burimit të ujit, i cili është i saj. Me qëndrimin tuaj pranë këtij burimi, brenda disa ditësh, uji i këtij burimi do të përfundojë. Hëna po kërkon nga ju sa më shpejt të largoheni nga ky burim. Hëna është zemëruar shumë me ju." Kryetari i elefantëve tha: "Hëna është zemëruar? A është e mundur kjo? Mua nuk më besohet." Lepuri i tha: "Shumë mirë. Nëse nuk të besohet, eja dhe shihe vetë nga afër." Elefanti që ishte bërë kureshtar u nisë së bashku me lepurin. Ai dëshiron të ta shikon të zemërimin e hënës. Arritën pranë burimit, fytyra e hënës ishte reflektuar në ujë. Lepuri i tha elefantit: "Tani nëse ke guxim, futë hundën tënde në ujë për të parë se si zemërohet hëna nga ty." Elefanti u afrua pranë burimit dhe futi hundën në ujë. Kur hunda elefantit u zhyt në ujë, ujë krijoi val dhe fytyra e hënës filloi të lëkundet e të duket e shtrëmbëruar. Elefanti mendoi se hëna u zemërua dhe nga zemërimi i madh po lëkund trupin. Pastaj i tha lepurit: "Ti po thua të vërtetën, më mirë është që para se të bëhet shumë vonë të largohemi nga këtu. Shpresoj që të gjejmë një vend pa probleme për veten tonë. Unë po shkoj t'u them elefantëve që të nisemi më një herë sot nga këtu." I gjori elefant, nuk e dinte se hunda e ti kishte krijuar val në një ujë, dhe vetëm fytyra e hënës e reflektuar në ujë ishte lëkundur. Ai nuk e dinte se kishte futur këmbët në ujë dhe kishte turbulluar ujin, dhe për këtë arsye ishte rrësuar fytyra e hënës e reflektuar në ujë. Elefanti u kthye pranë shokëve të ti dhe u tha atyre: "Shok, fjalët e lepurit ishin të vërteta. Është mirë që sot të largohemi nga këtu dhe të kërkojmë një burim tjetër ujë." Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm informativ, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.